วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารเรื่องการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะการรับสารนี่นะคะไม่ว่าจะรับสารจากการฟังการดูหรือการอ่านผ่านสื่อนานาชนิดล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะซึ่งมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเพราะทำให้เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆที่หลากหลายซึ่งมีทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และมีทั้งข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้จักคิดพิจารณาสารที่ได้รับอย่างมีวิจารณญาณแล้วนะคะก็จะช่วยให้เรารับสารได้อย่างถูกต้องและก็เกิดประโยชน์ดังนั้นรายการในวันนี้นะคะจึงได้นำเสนอเนื้อหาสาระในเรื่องการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒโสภวงศ์อาจารย์ซึ่งมีความชำนาญและเชี่ยวชาญมากนะคะจะเป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
ในแต่ละวันคนเราได้รับสารต่างๆเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราก็ต้องรับสารอยู่เสมอเช่นเราได้ฟังข่าวฟังคนทักถามสนทนาได้อ่านหนังสือพิมพ์ได้ยินได้ดูได้เห็นโฆษณาต่างๆเพราะการอยู่ในสังคมนั้นมนุษย์ย่อมต้องมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันการสื่อสารกันในสังคมจึงเป็นเรื่องปกติในสังคมที่เจริญแล้วยิ่งมีการสื่อสารกันมากขึ้นโดยเฉพาะปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารมีอุปกรณ์ที่ทรงประสิทธิภาพเช่นสัญญาณดาวเทียมสามารถส่งข่าวสารต่างๆได้ในทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในซีกโลกหนึ่งคนในอีกซีกโลกหนึ่งก็สามารถที่จะรับสารนั้นๆได้ในทันทีพร้อมๆกันกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายจำนวนมากนี้มีทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์อีกทั้งยังมีข้อมูลที่ผู้ส่งสารประสงค์จะโฆษณาตนเองหรือจูงใจโน้มน้าวใจให้ผู้รับสารเชื่อหรือปฏิบัติตามโดยใช้กลวิธีอันแยบยลต่างๆเพื่อให้ผู้รับสารหลงเชื่อดังที่ได้กล่าวแล้วว่าสารที่ส่งมานั้นมีทั้งสารที่ส่งมาโดยเจตนาสุจริตและสารที่มีเจตนาหลอกลวงดังนั้นการพิจารณาสารที่ได้รับอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่ผู้รับสารจะได้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านั้นและตกลงใจได้ว่าสมควรจะเชื่อถือหรือไม่โดยทั่วไปแล้วการรับสารไม่ได้เกิดผลสมบูรณ์เสมอไปผู้รับสารอาจเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจหรือรับสารได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการรับสารปัญหาของการรับสารอาจจำแนกได้อย่างกว้างๆเป็น3ประเด็นด้วยกันปัญหาแรกคือปัญหาจากตัวสารซึ่งก็คือข้อมูลต่างๆที่ส่งมาถึงผู้รับสารนั่นเองเป็นข้อมูลที่บกพร่องได้แก่ความไม่ชัดเจนเช่นถ้าเป็นภาพก็อาจเป็นภาพที่เป็นเงาซ้อนหรือสลัวเรือนรางถ้าเป็นเสียงพูดไม่ว่าจะเป็นเสียงจริงหรือเสียงที่ผ่านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อาจเป็นเสียงพร่ารัวแหบหรือค่อยเกินไปหรือผู้พูดพูดไม่ชัดภาษาที่ผู้ส่งสารใช้อาจจะยากเกินไปหรือเรียบเรียงไม่ดีข้อความกำกวมวกวนซึ่งอาจเกิดจากการเว้นวรรคผิดที่การใช้คำผิดความหมายการเรียงคำเข้าประโยคไม่เหมาะสมการลำดับความผิดขั้นตอนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นตัวอย่างของสารที่ไม่ชัดเจนความบกพร่องลำดับต่อไปของสารก็คือความไม่ครบถ้วนเช่นข้อความที่ขาดหายข้อความที่ตกหล่นปัญหาจากตัวสารอีกอย่างหนึ่งก็คือสารที่มาจากความไม่สุจริตใจของผู้ส่งสารอาจเป็นสารประเภทหลอกลวงสารประเภทนี้ก่อให้เกิดอันตรายได้มากปัญหาการรับสารในประเด็นที่สองก็คือปัญหาจากตัวผู้รับสารเองซึ่งอาจมีสาเหตุต่างๆกันเป็นต้นว่าการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารนั้นๆดังนั้นเมื่อรับสารจึงอาจไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิด ปัญหาจากตัวผู้รับสารอีกข้อหนึ่งได้แก่การไม่สังเกตทำให้หลงลืมคาดการผิดได้นอกจากไม่สังเกตแล้วยังขาดพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับการสังเกตคือขาดการพินิจพิเคราะห์ไม่พิจารณาสารที่รับนั้นให้ดีจึงอาจหลงผิดได้การไม่พินิจไม่ไตร่ตรองนำไปสู่การเชื่อง่ายนอกจากนี้ยังมีลักษณะนิสัยอีกประการหนึ่งของผู้รับสารคือใจร้อนหรือใจเร็วได้ยินได้เห็นอะไรมักจะตัดสินไปในทันทีโดยปราศจากการไตร่ตรองเข้าทำนองใจเร็วด่วนได้ผู้รับสารประเภทนี้จึงมักจะเป็นคนที่ตัดสินใจง่ายๆด้วยนอกจากนี้สภาพร่างกายและสภาวะทางอารมณ์ก็ส่งผลกระทบต่อผู้รับสารได้เช่นกันรวมทั้งส่งผลกระทบต่อการรับสารได้ด้วยเช่นผู้รับสารที่สภาพร่างกายไม่พร้อมที่จะรับสารเช่นมีอาการป่วยหรือเหนื่อยง่วงหรือหิวเพลียอาการต่างๆเหล่านี้ทำให้รับสารได้ไม่บริบูรณ์หรือถ้าอารมณ์ไม่ดีเช่นโกรธหรือเสียใจก็สามารถส่งผลต่อการรับสารได้ปัญหาของการรับสารในประเด็นที่3คือปัญหาจากสภาวะแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้การรับสารบกพร่องได้เช่นเสียงรบกวนต่างๆทำให้ฟังไม่สะดวกไม่ชัดเจนสภาพอากาศที่ร้อนหรือเย็นเกินไปก็ทำให้การรับสารบกพร่องได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมีความบกพร่องของอุปกรณ์เช่นเครื่องเสียงขัดข้องก็อาจทำให้สารนั้นขาดความสมบูรณ์ได้แม้จะมีอุปสรรคในการรับสารที่ทำให้การรับสารไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ตามที่ควรจะเป็นผู้รับสารก็สามารถจะแก้ปัญหาได้โดยการรับสารอย่างไตร่ตรองด้วยความรอบคอบซึ่งจะช่วยให้รับสารได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์เต็มที่การพินิจอย่างรอบด้านจะช่วยให้เรารู้เท่าทันสารกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าเป็นการพิจารณาสารที่ได้รับด้วยการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั่นเองเมื่อพูดถึงการคิดอย่างมีวิจารณญาณเราก็คงจะต้องถามว่าถ้าเช่นนั้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นคืออะไรก็ตอบได้ว่าการคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือการคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างมีเหตุผลเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดควรทำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542ให้ความหมายของคำวิจารณญาณไว้ว่าวิจารณญาณคือปัญญาที่สามารถรู้หรือให้เหตุผลที่ถูกต้องได้ดังนั้นผู้ที่จะมีปัญญาในแนววิจารณญาณได้จะต้องเรียนรู้ที่จะคิดเป็นในแบบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยเราสามารถฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ด้วยการหมั่นสังเกตสรรพสิ่งที่ได้ผ่านพบและจะต้องมีเป้าหมายในการคิดทุกครั้งมีประเด็นในการคิดที่ชัดแจ้งสามารถแยกข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นได้นอกจากนี้ยังต้องคิดให้รอบด้านทั้งคิดให้กว้างให้ลึกและคิดให้ไกลข้อสำคัญต้องรู้จักจำแนกข้อมูลของสารรู้จักวิธีการที่จะจัดหมวดหมู่ข้อมูลและใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลต่างๆแล้วเลือกให้เหมาะสมโดยพิจารณาถึงผลที่จะเกิดตามมาทั้งผลได้ผลเสียคุณหรือโทษที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวพิจารณาถึงคุณค่าหรือความหมายที่แท้จริงของสิ่งนั้นไตร่ตรองคิดทบทวนอย่างรอบคอบแล้วจึงตัดสินใจรับสารการหมั่นฝึกคิดในลักษณะเช่นนี้เสมอๆจะทำให้เราเป็นผู้รับสารที่รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณทำให้สามารถรับสารได้อย่างสมบูรณ์ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการฝึกทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนี้ เราสามารถฝึกได้ด้วยตนเองและจะต้องฝึกบ่อยๆโดยที่ไม่มองผ่านไปแม้ในเรื่องเล็กน้อยเราจะต้องหมั่นสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประมวลรวบรวมสิ่งที่สังเกตได้นั้นเพื่อที่จะมาคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณเพราะเหตุว่าเราได้รับสารต่างๆเป็นจำนวนมากดังที่ได้กล่าวแล้วสารเหล่านั้นมีทั้งสารที่ดีและสารที่ไม่ดีเพราะนั้นการที่จะรับสารให้ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่เราจำเป็นที่จะต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณและทบทวนการทบทวนของการคิดถ้าทำบ่อยๆเราก็จะสามารถทำได้เร็วและอาจจะไม่มีปัญหาในการที่จะตัดสินในสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีสารที่ยั่วยุให้เราเชื่อถือได้ง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารประเภทที่โน้มน้าวใจเช่นพวกโฆษณาต่างๆโฆษณาต่างๆนั้นมักจะเป็นสารที่ผู้สร้างโฆษณาได้ศึกษาทางจิตวิทยามาแล้วเป็นอย่างดีสำหรับกลุ่มเป้าหมายคือบางกลุ่มนั้นเขาศึกษามาแล้วว่าคนกลุ่มนั้นต้องการอะไรพอใจอะไรดังนั้นในสารที่เป็นสารโฆษณาก็จะทำให้ถูกใจหรือยั่วยุให้คนเกิดความรู้สึกว่าถ้าได้ใช้สินค้านั้นหรือซื้อสินค้านั้นแล้วก็จะได้มีความพึงพอใจเต็มตามที่ตนต้องการดังจะเห็นได้จากสินค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกเครื่องสำอางในปัจจุบันก็ยึดถือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ในข้อที่ว่าคนส่วนใหญ่ต้องการความสวยงามและก็จะมีภาพประกอบเพื่อให้เห็นความสวยงามหลังจากการใช้สินค้านั้นๆแล้วคนที่ดูถ้าไม่คิดได้รอบคอบก็จะรู้สึกว่าถ้าตนได้ใช้สินค้านั้นแล้วก็จะสวยงามเหมือนบุคคลในภาพซึ่งอันที่จริงแล้วลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะที่เราจะต้องไตร่ตรองเสียก่อนเพราะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จสวยงามเช่นนั้นเสมอไปดังนั้นในการรับสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารจำพวกโฆษณาจูงใจเราจึงจะต้องคิดอย่างหลายขั้นหลายตอนเพื่อให้การรับสารเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในเรื่องของการรับสารซึ่งได้กล่าวแล้วว่ามีอุปสรรคต่างๆนั้นอุปสรรคต่างๆนั้นเราสามารถที่จะแก้ไขได้และถ้ารู้สาเหตุของอุปสรรคก็สามารถที่จะแก้ไขหรือสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ดังนั้นถ้าได้ไตร่ตรองได้คิดหรือกล่าวอย่างง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะรับสารใดๆก็ตามถ้าเรารับสารด้วยความมีสติเราก็จะสามารถรับสารได้อย่างเต็มที่และแม้จะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็สามารถที่จะแก้ปัญหานั้นๆได้อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการรับสารที่เป็นเรื่องที่ยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่กล่าวว่าบางทีสารนั้นยากเกินไปและผู้รับสารขาดความรู้ในเรื่องนั้นการที่จะแก้ไขเรื่องนี้ก็คือผู้รับสารหรือตัวเราเองซึ่งในชีวิตประจำวันในแต่ละวันนั้นเราคงจะต้องหมั่นสะสมหาความรู้สำหรับตัวเราเองให้มากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้แก้ปัญหานั้นได้หมายความว่าเราต้องสะสมความรู้อาจจะเป็นหาความรู้ในทางตรงคือแก้ไขปัญหาไปในทันทีที่ฟังหรืออ่านสิ่งใดแล้วไม่เข้าใจเราก็ควรจะหาความรู้ในสิ่งนั้นหรือการสะสมความรู้ในระยะยาวเช่นเป็นต้นว่าเมื่อได้อ่านได้ฟังได้ดูสิ่งใดที่เป็นความรู้เราก็ค่อยๆสะสมเอาไว้เป็นการสะสมในระยะยาวและสะสมเอาไว้เพื่อจะใช้ในอนาคตการที่เราสะสมความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจเรื่องต่างๆได้และไม่รับสารอย่างเข้าใจผิด หรือรับสารโดยไม่เข้าใจอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาการรับสารนั้นในเรื่องของความรู้ก็อย่างที่เล่าไว้ข้างต้นคือเราต้องหมั่นหาความรู้เสมอๆและในกรณีที่สารนั่นเองไม่มีความชัดเจนเราควรจะพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าความไม่ชัดเจนนั้นเกิดจากอะไรนะคะถ้าเผื่อเรารู้ว่าความไม่ชัดเจนนั้นเกิดจากอะไรเราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรก็ดีเราคงต้องระวังไว้เสมอว่าไม่ว่าจะได้รับรู้ได้เห็นได้ฟังได้ดูได้อ่านสิ่งใดก็ตามทั้งหมดนี้ซึ่งเป็นการรับสารนั้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้วิธีคิดอย่างมีวิจารณญาณไตร่ตรองให้รอบคอบโดยเสมอเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ถูกต้อง
ค่ะก็สรุปได้ว่าวิธีการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั้นนะคะมีแนวทางในการคิดดังนี้นะคะอันที่หนึ่งก็คือจะต้องมีเป้าหมายในการคิดที่ชัดแจ้งนะคะสองสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงจากข้อคิดเห็นได้แล้วก็สามคิดให้รอบด้านทั้งกว้างและลึกและไกลสี่รู้จักวิเคราะห์จำแนกข้อมูลจัดหมวดหมู่ข้อมูลได้ห้าใช้หลักเหตุผลในการพิจารณาข้อมูลแล้วเลือกข้อมูลที่เหมาะสมหกชั่งน้ำหนักของข้อมูลที่เลือกโดยคำนึงถึงผลได้ผลเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ7นะคะไตร่ตรองคิดทบทวนอย่างรอบคอบแล้วจึงรับสารถ้าเราหมั่นฝึกคิดในลักษณะเช่นนี้นะคะเราจะทำให้เราเป็นผู้ที่รับสารแล้วก็รู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณค่ะในการในวันนี้รมณียาวีรธรรมภูสวัสดิ์จัดทำบทและประสานงานชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงชนิดาพิทักษ์สวิทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการในวันนี้ขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ